Kaixo, hemen gaude Irurtzunen Irati Gonzalezekin, Pikuxarreko, bueno, kultur jardueretako antolatzaile bat. Eta, bueno, entzule batzuk jakingo duzuenez, badaude Sakanan kultur jarduerak antolatzen dituzten tabernak. Horietako bat, ba, Pikuxar taberna da. Eta horren arira elkarrizketatuko dugu gaur Irati. Nola hasi ziren, zergatik eta bar, jakiteko.
Hori, bai, egunon. Bueno, lehenik eta behinik esan nahiko nuke Pikuxar taberna bat baino gehiago dela konsideratzen dela. Azkenean, bueno, Pikuxar Euskal Txoko bezala izena du, Pikuxar Euskal Txokoa, eta bertan tabernaz gain, ba, elkarte bat ere bagara. Orduan, bueno, bai, hori da.
Noiz hasi zineten jarduera kulturalak antolatzen?
Bueno, ba, nik uste Pikuxarren sorrerekin batera gauza guztiak elkarrekin egon zirela. Okerrez banago, 17 bat urte dira Pikuxar sortu zela, eta ja hasiera batetik ere kulturarekin eta euskararekin lotutako gauzak antolatzen hasi ginen. Eta, bueno, naiz eta urteetan zehar goraberak egon, eta urte batzuetan gauza gehiago, beste batzuetan gutxiago antolatu, ba, beti pixka bat buelta horretan ibili gara.
Eta zergatik?
Ba, bueno, azkenean, beregunean, ikusten zen Irurtzunen gehien bat, behar bat, ba, gazteen artean, ba, bai euskara eta bai kultura bultzatzeko beharra zegoela, eta orduan gazte batzuk elkartu eta proposamen hau sortu zen, eta ba, horren arira, pues ja hortik aurrera, ba, etorri da dena.
Nola aukeratzen duzu zein artista ekarri?
Ba, bueno, hori izaten da pixka bat, segun momentua, segun, ba, askotan izaten da agian, ba, pertsona ezagunak, bazkideak beraiek ere badira, ba, idazleren bat ere badugu, eta artistaren bat. Orduan, beraiek aurkeztu izan dituzte beraien lanak, eta baita ere, ba, ezagunak. Ba, bazkideen ezagunak, edo gehien bat horrela. Gero badaude kasuren batean, ere, ba, artista bera jarri dela gurekin kontaktuan, ba, adibidez erakusketa bat antolatzeko tabernan, edo horrelako gauzaren bat. Bai.
Eta zein arlotako sortzaileak dira?
Ba, pixka bat denetarik. Azken aldian, bueno, taberna barruan, erakusketak nahiko indarra hartu dute eta periodikoki, ba, 3-4 astetik behin edo horrela erakusketa ezberdinak egoten dira. Gero ere kontzertuak eta egin izan ditugu eta liburuen aurkezpenak ere azken pare bat urtetan nahiko indarra hartzen ari da. Bai.
Eta, bueno, jendearen arabera artista bat edo beste ekartzen duzu?
Ba, bueno, izaten da ateratzen zaizkigun gauzen arabera, esan nahi dut, proposamen interesgarri bat dela iruditzen baldin bazaigu, ba, baloratu eta normalan aurrera ateratzen da, bai.
Eta zein maiztasunarekin antolatzen dituzu jarduera?
Ba, bueno, hori izaten da pixka bat, nik uste hilabetearen arabera. Adibidez, ora, bueno, Gabonak aldera eta horrela, ba, gehiago mugitzen gara, gauza gehiago egoten dira, pues jendeare libreago dagoelako, umeek oporra dituztelako, da, bueno, gu baita ere. Eta, bueno, gero urtean zer ere, ba, badaude data horrela nahiko ba, finkoa direna, ba, inauteriak, edo festak, edo festa txikiak, eta horrelako gauzak. Baina, bueno, azkenan urtean zehar ere, saiatzen gara pixka bat asteburutan eta, ba, oreka bat bilatzen edo ez egoten, ba, denbora asko ezer gabe, edo, bueno, horrelako, bai, horrelako gauzak.
Eta, hori, zuretzak, bueno, zuen dako zein da garairik onena eta, bueno, tatxarrena.
Ba, segun zertarako, nik uste, ze azkenean baldin badira hemen elkarte barruan edo taberna barruan egiteko gauzak, ba, azkenean eguraldi txarrarekin beti, pues, eskertzen dira horlako barruko gauzak, ez? Baina udaberri aldera edo udazkenean ere, egia da udaberrian gauza asko egoten direla toki guztietan eta agian, ba, zaila izaten dela utxune bat aurkitzea. Baina beti, ba, udazkenean edo horlako gauzak ere, ba, bai, ongi harrera ona izaten dute. Bai.
Eta, bueno, orokorrean, ba, jendearen erantzuna ona da, ez?
Bai, jendeak parte hartzen du, bai elkarteak, osea, bai elkarteko kideak, bai herriko jendea eta inguruko herritako jendea ere hurbiltzen da eta gia esan nahiko, osea, pozik gaude. Gehien bat adibidez, 2019an proposamen berri bat egin genuen, hausnarketa bat egin eta gero, gau beltzaren inguruan, eta gia esan guretzat izugarrezko arrakasta izan zuen, eta oso pozik gelditu ginen adibide zehatz horretan.
Errepikatuko duzue? Arte.
Bai, bai, suposatzen dugu, bai, forma eman behar diogu, pixka bat, ba, ba, hobeto antolatzeko, ze azkenean egia da, azkeneko momentuan, ba, gauza aldaketa batzuk egin behar izan genituela, ze jende asko apuntatu zen, orduan, pixka bat planteamendu aldatu genuen, eta aurten ja, pos, nahi dugu pixka bat zehaztu gehiago, eta, bai, gauzak hobetzen joan.
Eta hori, donor bertaratu daitek.
Bai, bai, gauza gehienak, ia denak, zesateagatik, jendearen zatirikiak daude, bai, elkartean bertan egiten diren aktivitateak, liburun aurkezpenak edo bestelakoak, ba, baita ere jendeari irekia daude, eta bueno, baita ere normalean asko erabiltzen dugu kalean egitea gauza, ba, plazan edo dena delakoa, eta hori ere irekia izaten da, bai, bai.
Eta urte honi begira, aurreratu aldi guztiak. Ekitaldiren bat. Edo?
Ba, oraingoz ez dugu horrela gauza askorik loturik, bai, ba hori lehen komentatu dudan bezala, azkenan badaude data batzuk nahiko finkoak direnak eta hoiek mantentzen jarraituko ditugu, baina eta gero urtea pasatzen duanen heinean, ba seguru ateratzen direla gauza berriak baita ere. Baina, bueno, ba, oraingoz berehala inauteriak ditugu, horren inguruan zerbait egingo dugu, urtarrilean ere ari gara pentsatzen itzaldiren bat edorlako zerbait egitea, baina, bueno, oraindik planifikatzen gaude eta ba, urtean zehar ere zehazten joango ditu, joango gara gauzak.
Bale, ba, mila esker, idati, eta...
Bai, eskerrik asko zuei, eta horrengora arte.